ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับแน่นอน Mission Impossible ภาค6เข้าไปแล้วนะครับ Fallout ซึ่งก็แน่นอนดารายังเป็นคนเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งกันก่อนครับ He's not just some observer. He's an assassin. I don't trust anybody outside of this room. You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you. That's the job. นั่นก็เป็นแน่นอนทอมครูซถ้าพูดถึง Mission Impossible ก็ต้องเป็นเขาคนนี้เลย
ไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรในระยะนี้แล้วล่ะค่ะนับนิ้วกันมาใน22ปีแล้วนะคะที่พ่อยอดขมองอิ่มทอมครูซค่ะได้ตะกายตึกปีนเขาอะไรหลายๆอย่างจนเรารู้สึกว่าภารกิจนี้มันเป็นไปได้ถ้ามีทอมครูซ
ใช่ไม่ใช่ว่า Impossible ละแต่ว่า possible
ในที่สุดทีนี้ภาคนี้เขาใช้ว่า fallout คือมันให้ความหมายภาษาอังกฤษนี่หมายถึงว่าสิ่งที่นำไปสู่ผลอันเลวร้ายที่ตามมาเขาว่าด้วยภารกิจของ Ethan Hunt ซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเลยแหละคือปกติแล้ว
ตั้งแต่ภาคแรกเลยเหรอ
เดี๋ยวโหมาจน6ภาคแล้วก็ยังดูแต่ภาคนี้เนี่ยมันไม่คูลตั้งแต่แรกคือพลาดตั้งแต่แรกเลย
พลาดเปิดเรื่องมาปุ๊บนี่ทำภารกิจล้มเหลวว่าไง
ใช่ล้มเหลวตั้งแต่ต้นก็เลยนำไปสู่เรื่องวุ่นวายว่าต้องเอา CIA มาประกบคู่ซึ่งคนเนี้ยก็คือออกัสวอลเกอร์คู่หูจำเป็นของเขาเพื่อหยุดภารกิจโครงการนิวเคลียร์ขององค์กรซินดิเคต
คนนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหม
ใช่
เป็นพ่อหนุ่มรูปหล่อขมองอิ่มยิ่งกว่า ทอมครูซอีกเพราะว่ายังหนุ่มแน่นอยู่เลย
แต่ปรากฏว่าเนี่ยก็มีเรื่องราวหักเหลี่ยมเชื้อทั้งคมนะคะแต่ว่าก็ยังได้กวนของสมาชิกของคู่หูของอีธานฮันเนี่ยคอยช่วยเหลือ รวมถึงมีเรื่องราวดราม่ารักสามเศร้าปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
โอ้โหนี่ฟังคือได้ยินว่านักนิตยวิจารณ์เนี่ยชอบมากกับ MI 6หรือ MI6 ภาคนี้นะฮะแล้วก็เลยสงสัยว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับภาคที่ผ่านมาเพราะปกติแล้วเนี่ย Mission Impossible จะถูกสับเละพอมาภาคนี้ก็เลยงงว่าทำไมถึงนักวิจารณ์ถึงชอบขนาดน
ั้
นอ
ันนี้ก็สงสัยเหมือนกันก่อนที่เข้าไปดูเพราะว่าเราก็จะชอบไปเปิดว่า Rotten Tomato เนี่ยให้เท่าไหร
่
ก็ไปดูไหลตาม IMDB อะไรเงี้ยพอไปดูค่ำคืนที่ผ่านมาวันพฤหัสที่เขาเข้าฉายในสหรัฐนะคะก็บอกว่า2ชั่วโมงเนี้ยเราไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำเลยอ่ะคือนั่งลุ้นกันจนจบเรื่อง
เป็นหนังที่เดินเรื่องเร็วแล้วก็คือเปิดฉากมาเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนละพอมี CIA เข้ามาประกบคนคนนี้ตอนคือเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับเป็นตัวรองมากๆเลยพยายามหาซีนให้กับตัวเอง แต่เรื่องดำเนินมันลึกขึ้นมีการพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาแล้วแอคชั่นก็คือเต็มอิ่มทอมครูซยังวิ่งไหวกระโดดตึกได
้กระโดดเองด้วยใช่ไหม
กระโดดเองด้วยแล้วก็เปลี่ยนเมืองไปหลายเมืองเหตุการณ์คือเปลี่ยนสถานที่ไปเยอะแล้วฉากก็สวยฉากแอคชั่นที่ตอนจบก็คือเป็นฉากภูเขาเป็นบู๊ท่ามกลางภูเขาหิมะก็ผมไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเนี่ยมีระดับความโรแมนติกเหมือนว่าแง่มุมดราม่าความรักมากถึงภาคนี้หรือเปล่า
คือภาคนี้เนี่ยมีเยอะแน่ๆ
เพราะว่าฉากต้นก็จะพูดถึงคู่รักอยู่เหมือนกันนะฮะ
แล้วในตัวทอมครูซเองเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มบอกว่าชักจะเอียนกับความเป็นอีธานฮันท์นะฮะความเป็นพระเอกนักบู๊ซึ่งการแสดงก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าภาคนี้เนี่ยทำไมเพราะอะไรคนถึงได้กลับมาพูดถึงทอมครูซในบทบาทของนักแสดงแอคชั่นนักแสดงบู๊อีก
ไม่รู้คุณนิติการจะเห็นด้วยหรือเปล่าคิดว่าตัวผสมผสานทีมของเขาอะทำให้หนังมีรสชาติมากขึ้นคือทั้งคนที่เป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์คนเก่งเทคโนโลยี
เบนจี้กับลูเทอร์ซึ่งเป็นคู่หูคู่หาที่ประกบมาด้วยกัน
สร้างอารมณ์ขันได้ดีนะครับ
ใช่
ขณะเดียวกันทอมครูซก็ไม่ได้สูญเสียความเด่นเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนในเรื่องนี้ต่างสนใจทอมครูซทั้งนั้น
แม้เขียนบทเองด้วย
ทั้งตัวโกงนางเอกนางรองเนี่ยชายตาให้ทอมครูซทั้งนั้นตัวประกบ CIA ถึงแม้จะหล่อแค่ไหนเนี่ยไม่ได้รับการมองด้วยสตรีเหล่านั้นเลย
ที่ฉันรู้สึกว่าเขาถูกบดบังด้วยหนวดน่ะ อันนี้คือถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยอาจจะมีกระแสข่าวเรื่องของหนวดของเฮนรี่คาวิลนะคะซูเปอร์แมนที่ว่าพอเขาไปถ่ายเรื่องซูเปอร์แมนแล้วต้อง CG หนวดตัวเอง
อ๋อต้องเอาหนวดออกไป
ในเรื่องนี้เราก็เลยตั้งใจดูหนวดมากจนเรามองไม่เห็นเสน่ห์เขาอะ
เห็นแต่หนวด
มันโฟกัสที่หนวดอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเออซึ่งในตัวอย่างหนังเราจะเห็นว่าไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะหลังจากที่ฉันพูดไปแล้วเนี่ยจะไปเพ่งเล็งหนวดในภาพโรงภาพยนตร์หรือเปล่าอย่านะคะให้ไปย้อนดูหนังสักหนึ่งภาคก่อน Mission Impossible Rogue Nation เผื่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้มีข้อมูลพื้นฐานในการไปดูบ้าง
โอเคนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆทอมครูซแฟน Mission Impossible ก็ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวง